Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអគីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈប្រតិភូអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបន្តការចរចាសន្តិភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាជនស៊ីវិលនិងបុគ្គលិកមនុស្សធម៌ត្រូវការការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបដិសេធដំណឹងថាមានស្ត្រីថៃម្នាក់ប្រឈមមុខនឹងការជួញដូរសេរីគឧតកោក្រុមហ៊ុន Nagawer ស្កោតអញ្ញាធម៌សន្តិសុខចំពោះការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើកោតកម្មតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈប្រតិភូអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបន្តការចរចាសន្តិភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលទៅលើទីតាំងយោធាអ៊ុយក្រែនភាគខាងលិចដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាសមាជិកមួយរបស់អង្គការអូតង់លោកប៉ូលរីស៊ីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
មនុស្សយ៉ាងតិចក៏33នាក់ដែរបានស្លាប់ហើយ134នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារលើមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបានធ្វើការព្រមានយ៉ាងច្បាស់លាស់ដល់ក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចអំពីលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងយោធានោះដែលជាទីកន្លែងអង្គភាពអង្គការអូតង់វឹកហាត់ជាមួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអ្នកត្រូវរបួសជាច្រើនបានត្រូវគេដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុង Novaya Vorisk ដែលជាទីកន្លែងដែលអ្នករងរបួសខ្លះត្រូវបានផ្ទេរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យធំៗនៅក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយការពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបានប៉ុនប៉ងរៀបចំជំនួបជាមួយលោក Putin ក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យធ្វើបើគណៈប្រតិភូអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីពិភាក្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំរបៀងមនុស្សធម៌និងកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox News Sunday លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Wendy Sherman បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ឲ្យយល់ព្រមលើការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងការឈ្លានពានជាង2សប្តាហ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Sherman បានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់សម្ពាធនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះហើយយើងកំពុងឃើញសញ្ញាខ្លះនៃឆន្ទៈឲ្យមានការចរចាពិតប្រាកដនិងប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវនិយាយថាដោយដែលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់លោកបាននិយាយហើយថាមកទល់នឹងពេលនេះលោក Vladimir Putin ហាក់ដូចជាមានបំណងបំផ្លាញប្រទេសអ៊ុយក្រែនយើងត្រូវជួយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគ្រប់វិធីទាំងអស់ដែលយើងអាចវីដេអូដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារគ្រាអាសន្នរបស់អ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញពីពួកអ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យដែលបានជួយសង្គ្រោះស្ត្រីចាស់ម្នាក់ពីអគារអាផាតមិន1កំពស់9ជាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវដែលរងការវាយប្រហារពីសំណាក់កំភ្លើងត្បាល់របស់រុស្ស៊ីទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនលោក Anton Garashenko បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាមនុស្ស2នាក់បានត្រូវសម្លាប់និង3នាក់បានចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅព្រមពេលជាមួយគ្នានេះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan និងមន្ត្រីពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមានគម្រោងជួបនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមជាមួយលោក Yang Shiqi នាយកគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានបានលេចចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានស្នើសុំជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនសម្រាប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលមុននេះសេតវិមានបានព្រមានចិនអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើចិន ជួយរុស្ស៊ីបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិស័យ VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្តល់សុវត្ថិភាពនិងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌បានបរាជ័យហើយភាគីនៃជម្លោះបានបន្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលចាកចេញពីតំបន់មានជម្លោះនោះទេអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនស៊ីវិលអ្នកស្រី Margaret Bishia នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនស៊ីវិលដែលរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសម្រាប់បុគ្គលិកមនុស្សធម៌ដែលផ្តល់ជំនួយទៅដល់ប្រទេសនោះលោក Martin Griffiths បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាភៀសខ្លួនទាំងសងខាងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបញ្ជៀសការប៉ះពាល់ដល់ជនស៊ីវិលនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងបប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពួកគេការនេះរួមទាំងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនស៊ីវិលដែលចាកចេញពីកន្លែងមានអារិភាពខ្លាំងដោយផ្អែកលើការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងទិសដៅដែលពួកគេជ្រើសរើសជនស៊ីវិលទាំងអស់មិនថាពួកគេស្នាក់នៅឬចាកចេញនោះទេត្រូវទទួលបានការការពារនិងការគោរពកិច្ចប្រឹងប្រែងដោយភាគីទាំងសងខាងក្នុងការជន្លៀសមនុស្សប្រមាណ200,000នាក់ចេញពីទីក្រុង Mariupol ភាគខាងត្បូងបានបរាជ័យភាគីទាំងសងខាងបានបន្តគ្នាទៅវិញទៅមកលោក Griffiths ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានច្រកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងតំបន់មានជន្លោះផងដែរលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីកន្លែងដូចជាទីក្រុង Mariupol និងទីក្រុង Kharkiv ទីក្រុង Melitopol និងកន្លែងផ្សេងទៀតត្រូវការជំនួយយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគ្រឿងបរិការពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតលោកបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងសងខាងគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសង្គ្រាមលោក Griffiths បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាទី3យើងត្រូវការជាបន្តនៅប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយនឹងភាគីទាំងសងខាងដែលមានចំនួននិងការធានាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ប្រព័ន្ធជួយដំណឹងពីជំនួយមនុស្សធម៌អាចគ្រប់គ្រងដល់ការផ្ដល់ជំនួយក្នុងកម្រិតដែលត្រូវការមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមួយក្រុមតូចមកពីផ្នែកកិច្ចការមនុស្សធម៌បានទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីចរចាជាមួយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់កិច្ចសហការយោធាស៊ីវិលនិងការចែករំលែកព័ត៌មានសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទោះជាមានការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក៏ដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូកំពុងបង្កើនការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់អាហារទឹកគ្រឿងបរិការពេទ្យភួយនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតនៅផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
មានស្ត្រីថៃមួយរូបត្រូវបានគេលួងលោមឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុទីដែលស្ត្រីថៃរូបនោះចោទថានាងត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មបង្អត់អាហារនិងបង្ខំទុកដើម្បីជំរិតយកប្រាក់ពីគ្រួសារនាងត្រូវទៅបានគេសង្គ្រោះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីរូបនោះបានប្រាប់ប៉ូលីសថៃថានាងត្រូវបានក្រុមជនអន្តរជាតិជនជាតិចិនមួយក្រុមព្យាយាមវះកាត់យកសរីរាង្គបន្ទាប់ពីបានបូមឈាមនាងប្រមាណ3ទៅ4ផ្លោកលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតថៃមួយដែលថាមានស្ត្រីជនជាតិថៃមួយរូបបានប្រឈមមុខនឹងការប៉ុនប៉ងវះកាត់យកសរីរាង្គនៅពេលស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានគេល្បួងឲ្យមកធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទខុសច្បាប់មួយដែលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយក្រុមមួយដែលប៉ូលីសថៃអះអាងថាជាក្រុមជនអន្តពាលចិនសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយសារព័ត៌មានអនឡាញរបស់ថៃ Thai Examiner ដែលចេញផ្សាយដំណឹងសម្រាប់ជនជាតិបរទេសសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើត្រូវក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាច្រានចោលភ្លាមៗថាមិនពិតនិងគ្មានមូលដ្ឋានបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនរីអញ្ញាធិមានសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុបានប្រកាសបដិសេធរួចហើយថានោះគឺជាការលើកឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដលោកជុំសុនរីបានផ្ដល់ការអធិប្បាយក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានតាមនៃដើមថាទន្ទឹមនឹងនេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃក៏បានតាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថៃស្វែងរកការបញ្ជាក់ឬព័ត៌មាននេះតែរហូតមកដល់ពេលនេះព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាពុំទាន់ទទួលបានការបញ្ជាក់ណាមួយថានេះជាករណីដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាដោយព័ត៌មានដែលបានផ្សាយនោះឡើយស្ថានទូតកំពុងបន្តតាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថៃរកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសថៃមួយចំនួនទៀតក៏បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីថៃនោះដែរតែគ្មានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយណារាយការណ៍ឲ្យដឹងថានាងបានចូលមកកម្ពុជាតាមវិធីណាហើយអត្តសញ្ញាណរបស់នាងត្រូវបានលាក់បាំងដើម្បីហេតុផលសុវត្ថិភាពបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយខ្លះរាយការណ៍ថាស្ត្រីជនជាតិថៃដដែលនោះក៏ត្រូវបានគេបង្ខាំងទុកដើម្បីទារយកប្រាក់ពីគ្រួសារនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែនាងត្រូវបានសង្គ្រោះដោយសារការតាក់ទងជាមួយស្ត្រីថៃម្នាក់ទៀតដែលបានផ្ដល់ដំណឹងដល់អាជ្ញាធរឲ្យតាមចាប់សញ្ញាទូរស័ព្ទរបស់នាងសារព័ត៌មានអនឡាញរបស់ថៃ Thai Examiner រាយការណ៍ថានាងមានអាយុ25ឆ្នាំនិងជាពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងបាងកកហើយត្រូវបានសង្គ្រោះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយពលរដ្ឋថៃប្រមាណ7នាក់ទៀតក្នុងនោះមានស្ត្រី6នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនស្ថានភាពរងគ្រោះរបស់ស្ត្រីថៃរូបនោះត្រូវបានរាយការណ៍ទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិថៃឧត្តមសេនីយ៍ឯកលោកសូរ៉ាឆាតហាក់ផាន លោកសរាឆាតថានៅពេលស្ត្រីវ័យក្មេងរូបនោះទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានាងត្រូវបានប្រាប់ឲ្យធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលទូរស័ព្ទនោះប៉ុន្តែនាងប្រកែកហើយក្រោយមកត្រូវបានគេវាយដំបង្ខាំងទុកនិងទុកឲ្យអត់ឃ្លាននាងនគរបាលថៃជាន់ខ្ពស់រូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាមុនពេលស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានសង្គ្រោះនាងក៏បានអះអាងថាក្រុមជនពាលបានបូមយកឈាមនាងប្រមាណ3ទៅ4កំប្លោកនៅពេលនាងត្រូវក្រុមជនពាលបញ្ជូនទៅតំបន់មួយក្បែរព្រំដែនវៀតណាមបើតាមសារព័ត៌មានអនឡាញ Thai The Tiger នគរបាលថៃកំពុងព្រមានពលរដ្ឋថៃអំពីការទទួលយកការងារនៅក្រៅប្រទេសដែលពួកគេមិនត្រឹមតែអាចត្រូវបានរុំខ្ចប់និងថែមទាំងធ្លាក់ចូលប្រតិបត្តិការឬសកម្មភាពឆបោកនោះទេប៉ុន្តែនគរបាលនិយាយថាអ្នកជួញដូរសរីរាង្គមនុស្សត្រូវបានគេដឹងថាតាមរករលៀនថ្លើមនិងភ្នែកបន្ទាប់ពីការបូមជាតិរួចនោះនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការបំភ្លឺរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរងគ្រោះរបស់ស្ត្រីជនជាតិថៃខាងលើមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃបើកការស៊ើបអង្កេតរកជនសង្ស័យដើម្បីបញ្ជាក់ការខាត់បងរបស់កម្ពុជាក្នុងបញ្ហាសន្តិសុខនិងសកម្មភាពជំនួញ
គឺបញ្ហាទេសចរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអ្នកវិនិយោគទុនអានឹងវាជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការបង្ហាញនៅតម្លាភាពនៃការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានជំនឿទុកចិត្តបាទអានឹងគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាយើង
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរមចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតេតិននឹងស្ត្រីជនជាតិថៃនោះថាជាការបំផង់សភាពការដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបើតាមលោកខៀងភិរមគ្មានករណីដូចការអះអាងរបស់ស្ត្រីជនជាតិថៃរូបនោះដែលថាមានក្រុមប្រកបជនប៉ុនប៉ងប្រមាញ់យកសរីរាង្គនិងបូមឈាមនៅខេត្តព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជាទេបើផ្អែកតាមការស៊ើបអង្កេតដិតដល់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជា
គឺសមត្ថកិច្ចយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតយ៉ាងលម្អិតគឺថាมันមានករណីបែបនេះកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុនោះឡើយដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រកាសបដិសេធចោលទាំងស្រុងនៃការចុះផ្សាយព័ត៌មានខាងលើដែលខ្វះមូលដ្ឋានទិន្នន័យនិងភាពជាក់ស្ដែងហើយជាពិសេសការផ្សព្វផ្សាយនេះវាគឺជាការបំផោងនៅព័ត៌មានក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានការរើសអើងនិងបង្កចលាចលសង្គមជាពិសេសទៀតនោះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃខេត្តព្រះសីហនុ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគួចចម្រើនបានថ្លែងក្នុងពិធីមួយថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះដែលរួមមានការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មការគ្រប់គ្រងការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសនិងការត្រួតពិនិត្យតាមទីតាំងកាស៊ីណូនៅតាមតំបន់តូចៗនិងតាមដងផ្លូវជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសនានារួមមានការរត់ពន្ធមនុស្សនិងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មជាដើមលោកក៏ស្នើឲ្យមានចំណាត់ការរហ័សពីស្ថាប័នតុលាការផងដែរមួយថ្ងៃក្រោយការថ្លែងរបស់អភិបាលខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់36ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតរបស់កម្ពុជាត្រូវបានកំណត់ថាជាទីតាំងនៃការបង្ខាំងមនុស្សប្រើប្រាស់ក្នុងការងារដែលជាញឹកញាប់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលដាក់គោលដៅលើជនបរទេសរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី10ខែមីនាបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបំពេញការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដើម្បីស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញនៅការរំលោភបំពាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនព្រមទាំងលុបបំបាត់រាល់ទីតាំងទាំងអស់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងប្រតិបត្តិការបោកបញ្ឆោតក៏ដូចជាការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មទាសភាពឬការធ្វើទរណកម្មក្រុមសង្គមស៊ីវិលសង្កត់ធ្ងន់ថាការបន្តឲ្យកើតមានឡើងនៃប្រតិបត្តិការទាំងនេះគឺជាសោកនាដកម្មមួយហើយក៏ជាការសោកស្ដាយមួយយ៉ាងខ្លាំងដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ភាពអមនុស្សធម៌បែបនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងលើជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញត តើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
គឧតកោនៃក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានអះអាងថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរមករារាំងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះមានក្រុមជនស៊ីវិលមកប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើក្រុមគឧតកោថែមទៀតផងក្រុមគឧតកោបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធស្វែងរកមុខជនបង្កដោយចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគឧតកោនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld ស្នើទៅអាជ្ញាធរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់លើកងកម្លាំងអាជ្ញាធរជាពិសេសក្រុមស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដែលត្រូវពួកគាត់ចោទថាបានប្រព្រឹត្តហិង្សាទៅលើពួកគាត់នៅអំឡុងពេលចេញធ្វើគឧតកម្មទាមទារឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងារដែលមានអាយុកាលជិត1ឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុនកម្មករនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagaworld រាប់រយនាក់បានចេញធ្វើកោតកម្មនៅមុខទីតាំងប្រតិបត្តិការល្បែងស៊ីសងឬកាស៊ីណូរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagaworld កាលពីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន NagaCorp នៅទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានអ្នកសហជីពចោទថាបានបណ្ដេញបុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់ទាំងបង្ខំចេញពីការងារក្រោមហេតុផលថាខាតបង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19កិច្ចចាប់តាំងពីខែធ្នូនោះមកគឧតកម្មនៅបន្តប៉ុន្តែត្រូវបានអាក់ខានពេលខ្លះដោយសារគឧតកោបានប្រឈមមុខនឹងការអនុវត្តវិធានការតឹងរ៉ឹងរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែមិនិនាក្រុមគឧតកោបានចេញធ្វើគឧតកម្មជាសាធារណៈសារជាថ្មីទៀតទាមទារឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយពន្យារក្នុងការរកដំណោះស្រាយវិវាទការងារនេះគឧតកោមួយចំនួននិយាយថាពួកគាត់ចង់ឲ្យមានការដោះលែងតំណាងដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំង11នាក់ដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពមកចរចាជាមួយថៅកែក្រុមហ៊ុន Nagaworld ប៉ុន្តែគឧតកម្មត្រូវបានបង្ក្រាបដោយអាជ្ញាធរនៅចំណុចសួនវត្តបុទុមដែលគឧតកោត្រូវបានរុញឡើងឡានក្រុងធ្វើដំណើរទៅកាន់មណ្ឌលចតលេស័កក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅស្របពេលជាមួយគ្នានោះគឧតកោអះអាងថាជនស៊ីវិលបានប្រើប្រាស់ហិង្សាលើពួកគាត់ខណៈសមត្ថកិច្ចមិនអើពើនឹងការបង្កហិង្សានោះនេះបើតាមគឧតកោមួយចំនួនដែលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld កញ្ញាសុកថាវុធអាយុ33ឆ្នាំជាគឧតកោនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld ម្នាក់ដែលបានចូលរួមធ្វើគឧតកម្មកាលពីម្សិលមិញបានប្រាប់ VOA ថាពេលក្រុមគឧតកោដល់សម្ដៅមើលឡានក្រុងតាមការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលប៉ុនប៉ងឆក់ទូរស័ព្ទនិងចាប់កអាវរបស់កញ្ញារួចបោកផ្ទប់ទៅនឹងថ្នល់កញ្ញាចាត់ទុកទង្វើនេះជារឿងអយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់ចំពោះក្រុមគឧតកោ
អញ្ចឹងពេលដែលអាធរឡើងមកហុំព័ទ្ធហ្នឹងគឺស្រាក់ដៃគ្នាហ្មងបើតបមកមានក្រុមស៊ីវិលម្នាក់ហ្នឹងគឺវាលោហ្មងលោមកបក់ទូរស័ព្ទពីដៃយើងតែគាត់ថាខ្ញុំចាប់ទូរស័ព្ទខ្ញុំជាប់ខ្ញុំទៅអាវក្រៅវិញមានមួកអីដល់ហើយគេក៏និយាយថាអាវមានមួកហ្នឹងក៏និយាយឲ្យពេលអស់កូនដូចថាធ្វើហ្នឹងវាសម្រាប់យើងលើខោកៅស៊ូយើងមិនថាជាវិញយើងចូលឡើងហ្នឹងគឺបោកវិញខ្លាំងហ្មងខ្ញុំជុំជីវរនឹងក៏ខាត់បានមកដែរ
កញ្ញារំលឹកឡើងវិញថាក្រុមជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដែលបានប្រើប្រាស់ហិង្សានោះមានគ្នាជាច្រើនអ្នកនិងតែងតែបង្ហាញមុខនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចចុះមករារាំងក្រុមគឧតកោពេលចេញធ្វើគឧតកម្មម្ដង
យើងមិនចង់ថាអាញាធំគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវអត់បងការពីប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់ពីប្រាក់ខែរត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតការពីប្រជាពលរដ្ឋតាមនេះអត់ទេគឺគាត់ត្រូវទៅហិង្សាមកលើពួកខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅទុកចិត្តអាញាធំអីទៀតបាននិយាយពីអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺចាប់ហ្នឹង
ចំណែកកូតកោម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាអេកស្រីមុំអាយុ38ឆ្នាំបាននិយាយថាកញ្ញាបានរងការប្រើប្រាស់ហិង្សាពីជនស៊ីវិលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណផងដែរនៅពេលកំពុងចូលរួមកូតកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
រូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដើរទៅដល់មុខឡានហើយហ្នឹងក៏សាប់តែឃើញមានជនស៊ីវិលគាត់រត់ចូលមកក្នុងក្រុមកូតកោពួកខ្ញុំហើយគាត់ចាប់កបួយកគ្នាខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់ជាស្ត្រីគួយកអាវទាញហ្មងទាញមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅទាញដៃម្នាក់ហ្នឹងជនស៊ីវិលហ្នឹងចេញទៅវាអត់ត្រូវទេដែលប្រើបងប្រាំមើលហង្សាលើពួកខ្ញុំអត់ត្រូវសោះអញ្ចឹងគាត់ក៏អស់ទាំងខ្ញុំនឹងទៅអស់ហើយគាត់ច្រានខ្ញុំមកទំហឹងហ្មងដួលទៅលើផ្លូវជាតិនៅជិតសួនវត្តបទុមហ្នឹងចាដួលទៅវាប៉ះមកចំហៀងខ្លួនខាងស្ដាំមិនធ្ងន់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាមានជាប់នៅកន្លែងដែរ
ដោយឡែកសហជីពត្រូវទ្រង់ការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសទៅលើកម្លាំងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាក្រុមជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលគ្មានក្របខណ្ឌច្បាស់លាស់ដែលបានប្រើប្រាស់ហិង្សាមកលើក្រុមគឧតកនិងបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាត់ការផ្លូវច្បាប់លើទង្វើនិងការប្រើប្រាស់ហិង្សានោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពនៃការធ្វើកោតកម្មរបស់គណៈកម្មការនយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន Naga World ចុះថ្ងៃទី13ខែមីនាបានលើកឡើងតាមនៃដើមថាយើងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងក្រសួងកិច្ចការនារីមានចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើកងកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងស្វែងរកមុខក្រុមជនស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដែលគ្មានក្របខណ្ឌច្បាស់លាស់ដែលបានចុះមកចាប់ខ្លួនរារាំងបំបិទសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពការងារនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសហជីពដោយប្រើអំពើហិង្សាមកលើក្រុមកោតកម្មដែលកំពុងធ្វើកោតកម្មមកប្រជុំមុខជាមួយផ្លូវច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈកម្មការនយោជិតនៃក្រុមហ៊ុន Naga World បានចោទសួរទៅអាជ្ញាធរថាការចាប់ខ្លួនក្រុមគឧតកពីសំណាក់កងកម្លាំងអាជ្ញាធរក្រុងហើយយកទៅធ្វើតេស្តយកសំណាក់នេះតើវាពិតជាការព្រួយបារម្ភពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រើលេសនេះដើម្បីបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការជួបជុំធ្វើកោតកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុន Naga World VOA មិនតន់អាចសុំការថាតិបាយពីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែនិងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមានភក្តីកើតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ក៏មិនតន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាចំនួនការងារក្រុមហ៊ុន Naga World នេះបានធ្វើឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីបន្ទប់ព្រំដែនពីទំនាស់រវាងថៃកែនិងគណៈកម្មការនយោជិតទៅជាវិវាទរវាងអាជ្ញាធរជាមួយក្រុមគឧតកនៃក្រុមហ៊ុន Naga World ទៅវិញបាទតាមលោកអំសំអាតបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យផ្តិតរូបភាពឬចូលទៅទីតាំងធ្វើកោតកម្មផងដែរលោកបន្តថាអាជ្ញាធរត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយការសម្របសម្រួលការជំរុញអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារមួយនេះដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចទៅជាការរំលោភសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ
ឥឡូវនេះយើងឃើញថាខ្លាចទៅជាមានការរិះគន់តាមពីនៅសហគមន៍ជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិហើយយើងថ្មីថ្មីយើងឃើញថាប្រធានឧត្តមស្នងការអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក៏រិះគន់តាមពីសហប្រប្រាសឬការទុកស្កាត់ទៅលើក្រុមគឧតកនៃការវល់វិញដែរអញ្ចឹងវាកាន់តែធំទៅអញ្ចឹងយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឃើញថារួមគ្នាធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទការងារហ្នឹងដើម្បីឲ្យឆាប់ចប់ទៅអញ្ចឹងវាអស់ហើយរឿងកតកឬកតកម្មឲ្យបន្តទៅទៀតខ្ញុំគិតថាវាមិនមានទេដល់មិនទៅទេបញ្ហាវិវាទការងារវាខ្លាយមកទៅជារឿងការរំលោភទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋទៅវិញហើយ
គួររំលឹកផងដែរថានៅក្នុងការចេញតវ៉ារបស់គណៈកម្មការនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Naga World កន្លងមកនោះមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពយ៉ាងហោចណាស់11នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីបទញុះញង់និងការបំពានវិធានការសុខាភិបាលទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19ក្នុងចំណោម11នាក់នោះមាន8នាក់ដែលភាគច្រើនជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍បដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនតុលាការចងខ្ពស់មួយនេះលើកហេតុផលថាប្រសិនបើជនជាប់ចោតបានដើរចេញពីការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារនោះពួកគេនឹងអាចប្រព្រឹត្តសកម្មភាពញុះញង់ជាថ្មីទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលីបលីប VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.